Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
V podcastoch zvykneme počúvať informácie, zábavu, myšlienky druhých. Skúsme teraz spolu na chvíľu počúvať svoje vnútro. Všetci potrebujeme robiť niečo, čo nás naozaj teší. Poďte so mnou 10 sekúnd myslieť na to, čo teší vás. Volám sa Barbora Mareková a Čas na seba vám prinášam každý týždeň v podcaste denníka ZME o mentálnom zdraví s názvom Ľudskosť.
Chaos v parlamente pokračuje. Najnovšie poslanci schválili volebný zákon Eduarda Kočiša, ktorý je nevykonateľný. Prezidentka zákon už podpísala. Poslanci ho musia nanovo opraviť na aktuálne témy s predsedom Smerodina a predsedom parlamentu Borisom Kolárom. Vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Pán predseda, nielenže teda veľa zákonov a chaos v parlamente, najnovšie aj chyby. Ako je možné, že vlastne v parlamente poslanci ani nevedia, za čo hlasujú a schvália protichodné pozmeňováky?
Vedia, za čo hlasujú a není protichodný. Naražete na ten Kočišov.
Ano.
Tam nastala chyba niekde inde. Tam nastala chyba, že v rámci výboru je tajomnička a asistentka alebo sekretárka. Táto tajomnička si porezala ruku a museli ju ísť zašívať. A to hlasovanie pripravovala tým pádom sekretárka a tá nemala dostatočnú znalosť v legislatíve alebo v tej tvorbe, akým spôsobom to pripraviť tomu dotyčnému, ktorý predkladá už to hlasovanie.
Mm-hmm.
A tam nastala chyba. Áno, bolo to zmetočné a my sme tým pádom nehlasovali o dvoch pozmeňujúcich zákonov, návrhov zákona. Ale principiálne žiadna tragédia sa nestala. Zákon pani prezidentka podpísala. Ten zákon je schválený v takej forme, ako si ho pán poslanec Kočiš predtým napísal a podal. Len potom boli dva pozmeňovaky, ktorí to ešte vylepšili. To znamená, že myslím si, že strana Republika bude mať šancu na ďalšej schôze v júni, bude mať šancu ešte do niečoho to dať ten pozmeňovak.
No, ako vlastne funguje váš parlament? Trošku to vyzerá ako holubník, keď to stojí na jednej pani, ktorá si poreže ruku.
Nie, to by som takto nehodnotil. Myslím si, že to je veľmi, veľmi predpojaté z vašej strany. Nie, to prichádza tam strašne veľa faktorov. Takéto sa stalo za 4 roky, alebo možno za 8 rokov, čo som v parlamente prvýkrát. Takže stať sa to môže. Aj vy môžete niekedy, teraz vám to neželám, ale nabúrať autom a pritom môžete byť dobrá vodička.
Už som aj nabúrala, predstavte
tak,
si.
A to neznamená, že už do toho auta nesadnete, alebo že by sa vám to vyčítal.
Áno, jasné. Ale tak tých chýb sa stalo za toto volebné obdobie dosť veľa. 4 mesiace pred voľbami, inak teda meníte volebný zákon, tak to hádam v niektorých západných krajinách by bol aj škandál.
Plus ale,
teda...
nie, ale pozor. My no nemieme volebný zákon. Však vy ste za transparentnosť. Vy ste proti transparentnosti?
Absolútne nie.
Výborne. No tak potom musíte byť za tento zákon.
Jasné, tam, aby diváci vedeli, sa zverejňujú zápisnice.
Tunak sa chytá taký narratív, že voľby môžu byť sfalšované. Veď to nemôžeme pripustiť takúto hlúposť, aby sme to pustili do éteru a začali to podporovať. Lebo potom naozaj sa nám môže stať, že tie voľby skončia, niekto nebude spokojný s tým, ako skončili a vznikne rebelia, alebo môže byť niečo podobné, ako sa stalo v Amerike. Však to si nemôžeme dovoliť. To znamená, že tento zákon hovorí o tom, že sa budú zverejňovať zápisnice tých okrskových komisí. Každý si to môže porovnať a tým pádom to je len krok k transparentnosti. Ja sa divím, že vôbec tým má niekto problém. Každý demokrat, každý progresívec by mal vítať toto, že budeme naozaj proaktívne pristupovať k tomu, že budú zverejnené tie zápisnice, ktoré doteraz neboli.
Znáte,
každý si to môže. Každý,
ja nemám.
Ale teraz už nebude žiadna, viete, lepšia je prevencia, ako potom už sa pozerať, keď sa niečo udeje. To znamená, že keď to bude pekne zverejnené, tak každý bude mať istotu a hlavne tým kuvikom, ktorí rozprávajú, že voľby sa budú elektronicky falšovať, tak môžeme povedať, vážení, prijali sme zákon, tam sú zverejnené zápisnice, spočítajte si ich a s konečným výsledkom volieb musí vám to sadnúť, vybavené. A keď to nesadne, tak potom je problém.
Plus meníte teda aj nejaké iné zásadné veci, stavebnú legislatívu, trestný zákon. To všetko potom, čo sa rozpadla koalícia.
Nie, to máme PVVčku, o tom sa nebáme ani. O tom sa ani nebáme.
Nie, chcem sa spýtať, že aký máte mandát na to, aby ste menili takéto zásadné veci pár mesiacov pred
voľbami. Pani redaktorka, ale no tak však buďme normálni. Máme tu predsa 4 roky na to, aby sme prijali zákony a my sme to dostali do programového vyhlásenia vlády. A tak potom to v tom prípade, keď mi chcete to zapovedať, ako si dovolujete urobiť plán obnovy, veď to už je na posledné 4 mesiace. Plán obnovy vám nevadí a naše zákony vám vadia?
Asi rozumiete, aký je s tým rozdiel, pán predseda.
Veľký,
ak sa mení zásadná legislatíva,
zásadná legislatíva,
tesne pred voľbami.
Ale to sa nemení tesne pred voľbami. Je to v PVV?
Teraz nerozumiem. Je tesne pred voľbami?
Je to v PVV?
Je v PVV? Vidím, že ste rozčlení, ale ja sa iba pýtam, že
lebo ste,
na základe
ste predpojata.
Nie.
Na základe programového vyhlásenia vlády.
Nie všetko, čo je teraz parlamente, je v programovom vyhlásení vlády. Pán predseda, na to sa si tiež zhodneme.
Dobre, nezhodneme.
Nie?
Je to v programovom vyhlásení. Odpovedajte mi. Je to v programovom vyhlásení. Ale mi odpovedzte.
Vlády, ktorá padla.
Odpovedzte mi.
Áno,
vlády, ktorá padla. Je, výborne. No tak sme to schválili.
Dobre,
to je celé.
Bol tam aj pozmeňovák pána poslanca Tarabu, ktorý mal meniť paragraf 363. Vy ste ho najprv podporovali, potom ste ho zarezali a povedali ste, že ho nepodporíte, že chcete status quo, presne takto pred voľbami.
Vadí vám to, že sme to nepodporili?
Nie, vôbec to nekomentujem nejakým spôsobom. Len sa chcem spýtať, že ako tento posun nastal? Prečo?
No preto, lebo naozaj najviac mi vadí, keď sa teraz to na poslednú chvíľu rozoštováva spoločnosť. A ja som povedal, že to nechcem týmto spôsobom robiť. Preto aj odmietam, aby sa teraz vyťahovali kultúrno-etické otázky, ako interrupcia, no, alebo nie. Ja neviem, LGBT agenda, hentaká agenda, taká proste to rozoštová absolútne spoločnosť. Už sme krátko pred voľbami, čiže ja som teraz za to, aby sa neriešili tieto veci. Poďme riešiť plán obnovy, samozrejme, poďme riešiť veci, ktoré musí tento štát zvládnuť, kým prídeme k tým predčasným voľbám. Ale toto by zase len rozbilo spoločnosť.
Áno, ale ste mohli vedieť aj pred dvoma týždňami, že ako nastal tento posun váš? Lebo pôvodne ste hovorili, že to podporíte.
No pôvodne sme chceli, ale sme si sadli na klube a povedali sme si, že nedovolíme zrušiť 363, ale ani posilniť. Necháme to tak, ako to je. Čiže urobíme všetko preto, aby sa nepodarila tá snaha v parlamente, ktorá chce zrušiť alebo oslabiť 363, ale nebudeme následne, aby sme boli korektní, posilňovať právomoci 363. To je celé.
Ešte keby som sa pristavila aj pri tých stavebných zmenách, ktoré predkladol váš nominant Štefan Holý, tak nerozporujme teraz tie detaily, lebo stavebníci naozaj hovoria, že ten proces je problematický, ale vaša strana zabetonovala súčasného šéfa tohto úradu Martina Hybkeho, ktorý podnikal so Štefanom Holým v minulosti na 7 rokov a obmedzili ste možnosti jeho odvolania opäť tesne pred voľbami.
Ja si myslím, že tento úrad je adekvátny protimonopolnému, adekvátny úradu pre verejné obstarávanie, adekvátny pre národný kontrolný úrad.
Najvyšší aj
národný kontrolný. To znamená, že všade sú tam tie lehoty na 7 rokov. Ja nevidím, že by sme tam dali na 15-20, alebo že tí ľudia by boli inakšie. Všetci sú volení v parlamente, tak je aj tento. To je celé. My sme to dali do jedného súladu. To je celé.
Pán predseda, ak by ste si tam chceli zabetonovať tesne pred voľbami na 7 rokov svojho nominanta, nevyzeralo by to inak.
Pani redaktorka, dali sme tam tesne pred dvomi týždňami sme dali šéfa protimonopolného. Máte pocit, že som si zabetonoval niekoho na protimonopolný úrad, lebo tam je na 7 rokov? Máte ten pocit? Takisto môže odvolať len parlament. To znamená, že nová vláda, keď bude chcieť zmeniť toto, tak si ho odvolá. Si ho odvolá v parlamente a je to vyriešené.
Ale zúžili sa tie možnosti na odvolanie.
Normálne si to... Ešte som nevidel vládu, ktorá vládne, aby si nevedela urobiť poriadok a odvolať takéhoto nominanta. Aj my sme to urobili, zmenili sme zákon a pekne sme ich všetky vymenili, tí smerákov.
Ako to vyzerať, pán predseda?
No, ja si myslím, že...
Nebolo by dobre, keby na takýchto úradoch boli
nechali
odborníci, ktorých budú rešpektovať všetky volebné strany.
Myslíte si, že to nie je odborník?
Tak ja to úplne zhodnotiť neviem. V každom prípade je to niekto, kto
tak
podnikal s pánom Štefanom Holým.
Tak potom nemudrite.
Aha, dobre.
Keď neviete na to dôvod.
Už môžeme na seba aj utočiť, dobre, no, rozumiem.
Ale...
Smer vás kritizoval za cestu do Južnej Ameriky s poslancami. Mali by ste odletieť zajtra, tá cesta sa zrušila, je to tak?
cesta sa nemôže uskutočniť, lebo ešte my sme mali pôvodne končiť v piatok. Taká bola dohoda. Ale keďže sme mali ešte strašne veľa neprerokovaných, nestihli sme to, lebo sme sa zadrhli na viacerých takých kritických hlasovaniach alebo prerokovaní niektorých zákonov a tým pádom ešte máme možno stovku, takže ešte na budúci týždeň bude parlament a malo tam ísť už 7 poslancov, chýbali by, tie zákony by mohli neprejsť. Tak bohužiaľ tú cestu musíme odložiť, ale to neznamená, že na takú cestu nepôjdem určite, tá cesta uskutočí v neskoršom termíne. Ale viete, je veľmi komické zo strany pána Fica, on to veľmi dobre vedie, že ten parlament bude rokovať, že sa neuskutoční a urobil takúto zase rozoštvávanie, znova rozoštvávanie. Poveríte sa, tunak ja mám potvrdenie, deň predtým pán Kéry to schválil tú cestu a pán Kéry sa mal zúčastniť tej cesty. No, ten deň, keď sa pánovi Ficovi zmyslel urobiť tlačovku, tak mu zakázal tam ísť.
A vidím teraz, že tam sú poslanci, ktorí majú ísť na tú cestu.
Áno.
Borgula,
Hajčerová, Kamenický, Kašper, Šofranko.
Ali. No. Tak toto malo vyzerať, hej. Kuba, Chile, Uruguay, Brazília. Na Kube by ste dokonca teda podľa toho, čo vedel Robert Fico, boli len 2 dní. To naozaj vyzeralo, že nie. To je dovolenka.
Nie, Kuba, vy keď letíte do Južnej Amerike, tak to lietadlo, ktoré máme, nevie letieť 18 ani 19 hodín. Vie preleteť maximálne okolo 12 hodín a potom musí mať technickú prestávku natankovať. A my nemáme 6 posádok, my máme jednu. To znamená, že podľa zákona musí ona nejakých 6 hodín alebo 8 hodín stáť a musí...
A vyšlo to zrovna na Varadero?
Nie, Varadero, my sme mali ísť do Havany, takže tam Varadero ja nevidím. A okrem toho, za Havany sa ani na Varadero dneska nedostanete, lebo není benzín absolútne na Kube. To znamená, že o žiadne kúpanie nešlo. To je len čisté. Čistý.
Čiže čo by ste na tej Kube robili, ak by ste to
nič, išli? Čakali by sme 6 alebo 8 hodín, kým sa urobí technická prestávka a išli by sme na destináciu, ktorá bola Chile, Uruguay, Brazília.
A musela to byť Kuba.
Mohlo to byť...
Javí sa to, že to je Kuba? Dovolenka, pán predseda.
Nemusela to byť Kuba, mohlo to byť Miami, Spojené štáty. Uh-huh. Hej, mohlo to byť Miami. Uh-huh. Asi by to bolo lepšie, že tam Miami.
Čo prinesie občanom takáto cesta?
Vidíte, to by nápad. Na budúce, keď to budem plánovať, tak zastavíme na Miami, to bude lepšie.
Je to na vás, vy si to plánujete. No, čo prinesie občanom takáto cesta? Na čo je to dobré, okrem toho, že poslanci idú na výlet?
No, tak to nie je výlet. Viete, to hovorí Robert Fico, ktorý, keď som si pozrel, kde všade bol, mm-hmm. napríklad bol Pobrežie Slonoviny.
Ale ako premiér, nie?
Ako premiér.
Pobrežie Slonoviny, tam bol inak summit, to si pamätám,
Pobrežie
že zhodou okolností.
Potom tam bol, môže mať tunak kopec nezmyselných krajín, ale ja toto nebudem napadať, pretože každé tieto stretnutia majú nejaký význam.
Kúpe, viete čo? Ja sa pýtam, že čo by to prinieslo občanom táto cesta, povedzte mi.
No, tak je to medziparlamentná spolupráca a to je diplomatická cesta, kde sa otvárajú dvere. Ja vám niečo porozprávam, pani rektorka. Ja som bol pred rokom a pol v Azerbajdžane. Čo to môže občanovi priniesť, že Boris Kolár ide do Azerbajdžanu sa stretnú s predsedničkou parlamentu a prípadne s predsedom vlády. Mm-hmm. To keď chcete kopnúť, tak poviete nič. Čo si tam ty išiel do nejakého Azerbajdžanu? No, ale vidíte, tam sme otvorili otázku plynu, otvorili sme tam otázku, ale len na diplomatickom poli, lebo ja nemám výkon. Výkon má minister hospodárstva. Výkon má minister, teda má predseda vlády. Otvorili sme otázku plynu, otvorili sme otázku dodávok Božien, otvorili sme otázku Smart Village v Náhornom Karabachu. A to sme bavili sa len na diplomatické pôde.
Ja úplne
rozumiem, teraz vám poviem výsledok z toho. Informoval som premiéra, že bolo by dobré okamžite vycestovať a ísť riešiť plyn. Je to alternatíva voči Rusku, ja si myslím, veľmi zaujímavá. Díky sa svete, teraz v apríli sa urobil kruh Solidarity, kde je Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko, Azerbajdžan a van der Leyenová pani bola tam takisto spolu s predsedom, s prezidentom Azerbajdžanu a podpísali kontrakt na 20... Nie vďaka na našej návšteve, ale to sú kroky, ktoré nejakým veciam vedú. Vďaka mojej našej návšteve sa podpísal kontrakt, ktorý bol zastavený na Božený. Vďaka našej návštevy teraz bude s vysokou pravdepodobnosťou úspešný projekt z toho iného inteligentnej tej dediny, Smart Village v Karabachu. Vďaka našej návšteve sa naplánuje, že sa na budúci rok otvorí azerbajdžanské veľvyslanectvo na Slovensku, a kde príde aj obchodný radca, kde bude, kde zároveň tá veľvyslanectvo bude zháňať kontrakty a obchodnú spoluprácu naprieč Slovenska s Azerbajdžanom. Tak toto sme dosiahli napríklad, ale pritom ja som tam nešiel rokovať konkrétne o niečom, ale toto všetko sa spustilo aj vďaka tejto návšteve. A tu, ako dobre viete, v tejto časti sveta máme zase záujmy špeciál, vojenská technika, vojenské dodávky. To je celé, čo vám k tomu môžem povedať. Mm-hmm. To som tam má robiť.
Čo poslankyňa Šofranko, poslanec Kamenický alebo tí ostatní vybavia v Čile, v Uruguay, Brazílii a na Kube?
Prosím vás pekne. To, čo sa robí vždy, ide predseda parlamentu a ja sa stretám s predsedom parlamentu. A vždy sa bere naprieč celým spektrom. Berete poslancov, ktorí idú s predsedom parlamentu, alebo idú s predsedom vlády, alebo idú s pani prezidentkou.
No, keď tam máme obranné záujmy, ste hovorili, tak nikto z týchto poslancov sa nevenuje obrane.
Ale
ani pani Šofranko, ani pán Borgula, ani pán Kamenický.
A vy si myslíte, že ja keď rokujem s predsedom parlamentu a my sedia poslanci po ľavej strane, že oni rokujú, oni majú právo sa k tomu ozvať? To ste ešte v živote na takomto stretnutí neboli. Rozprávajú sa vždy dvaja čelní lídri sa bojí. A keď som bol s predsedom šeľudového tohto, čínsky ekvivalent slovenského parlamentu v Číne, keď som tam s ním, sa myslíte si, že tí poslanci, ktorí tam som sedeli, mohli s ním debatovať napriamo?
Čiže to robí štafáž?
To není štafáž. Prebožíva
tak akože. Hovoríte, že tam nič nerobia, tak na čo tam idú?
Lebo vedia radiť mne,
Čo vám poradí poslankyňa Šofranko napríklad na takejto
ceste? Nie, však áno, pani Šofranko je úplne hlúpa podľa vás, Kašper je tiež blbý, Kamenický je primitívny, Petra Hajšlová je úplne mimo,
pán,
a Martin Borúva tiež sa nič.
No tak potom čo sa môžeme nechať tento rozhovor, tak aby to nebolo osobné.
Dobre, tak buďte.
Máme korektné vzťahy, myslím.
Tak vás poprosím, buďte normálni.
Ja sa úplne normálne pýtam, čo tam tí poslanci robia. Vy ste mi povedali v podstate, že
vždy, keď ide predseda, môžem tam ísť sám. Uh-huh. Môžem tam ísť sám, úplne sám.
Bolo by to lacnejšie, keby ste tam išli sami.
Nie, ten špeciál tak či tak tam letí.
No a ubytovanie,
no, ale prosím,
transfery medzi tým. Mm-hmm. To stojí všetko peniaze,
dobre,
nie?
Všetko, dobre, takže budem rád, keď v budúcej vláde budete toto isté hovoriť, aby vždy chodil predseda vlády sám. A predsa nie. Vždy sa to robí tak, že idú naprieč celým politickým spektrom, idú poslanci, ktorí sú aj z klubu priateľstva. Čiže väčšinou sa to hlavne vyberá, keď máte parlamentné zhromaždenie, alebo nie, máte parlamentné strany a máte klub priateľstva, príklad s Argentínom, s Chile, s Brazíliou, s Čínou, s kýmkoľvek, tak vyberáte hlavne aj tých poslancov, ktorí sú v takomto klube. Je to normálne.
Dobre, Robert Fico hovoril, že to malo stať až 1 000 000 eur. To je blud, alebo to je...
Čistý blud. Čiže kľudne si zavolajte na túto náletku a zistíte si, čo mi malo stať takýto.
Tak nielen letka, veď tam sú aj presne tie ubytovania, tak, čiže ako približne by ste to hodnotili, aká suma? 1 000 000, to je to znie naozaj veľa.
Dobre, to je určite 10 násobok to predražil pán Fico.
10 násobok, čiže 100 tisíc.
No, určite to predražil to.
Poďme ďalej, lebo myslím, že už sme to vyčerpali.
Áno, ale pri všetkým sa tu bavíme fakt o hlúpostiach. A ja som ešte nevidel, aby prvý, druhý alebo tretí ústavný činiteľ, keď ide na zahraničnú cestu, býval v kempingu, v stane, alebo býval v nejakom podradom zariadení.
Nie, ešte som... to nikto ani nechce, veď predsa vy ste predseda parlamentu, máte normálne právo na normálne ubytovanie. No. Inak aj v Česku mali takúto kauzu s poslancami, tí šli na Machu Picchu, neviem, či ste to zachytili.
Nie, tam som nešiel.
Hej, no, to boli českí poslanci. Len hovorím, že analogia bola podobná aj v Česku. Sme rodina, kresli preferencie.
Nebola podobná, lebo my sme nešli na Machu Picchu, prosím vás pekne, dobre?
Podobná, okay.
V čom je podobná?
Podobná, tiež to bola taký výlet a tiež tam mali nejaké stretnutia, ale tiež to sa javilo, že to môže byť aj dovolenka. Ale poďme ďalej, pán predseda, vidím, že toto sme už vyčerpali. Sme rodina, klesli preferencie. Podľa sociológa Slosiarika z agentúry Focus je jediné vysvetlenie to, že sa v bulvári objavujú nejaké nezhody s jednou z vašich partneriek. V Radio Express ste povedali, že za tými článkami je jeden človek, ktorý to financuje. Kto? O kom hovorím?
Nebudem sa o tom vyjadriť.
Kto to je?
Nebudem
kto by mal, je to nejaký váš super? Alebo o kom hovoríme? Politik nejaký z nejakej inej strany?
Pani redaktorka, už som odpovedal. Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Uh-huh. Budem pozerať najprv na zreteľ svojich detí. Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Ja som sa doteraz k tomuto na verejnosti médiám nevyjadril.
Ja to rešpektujem, ale že rešpektujte, to je nejaká antikampaň z vášho
rešpektujte, som presvedčený,
pohľadu,
že je to antikampaň, mám na to dôkazy, a keď na to príde, tak ich zverejním. Ale teraz sa k tomu nebudem vyjadrovať a rešpektujte, prosím, moje deti. Dobre?
Neobrecuje sa proti vám, že ako to vy najnovšie v kampani voláte, videla som taký váš nový banér, že neštandardný súkromný život máte.
Ja som,
neobrecuje sa to proti vám?
Nie, ja iný nebudem, pani rektorka, ja mám neštandardný súkromný život, všetci ho poznáte a ľudia buď mi to zoberú a nechajú ma tak a vedia, že proste taký som iný nebudem, lebo ja nebudem iný. Ja proste teraz jednak nemôžem zbaviť toľka tých detí ani môjho života, ale ani nechcem. To znamená, že každý vie, aký som. No, ale dôležité je, čo robím v tej politike. Ako sa tam správame.
Tak každý, ale vyzerá, no? Že to zapôsobilo na vašich voličov tak, že nejaká časť povedala, že vás voliť už nebude.
Nechajte to na nás, nechajte to na prieskumy ďalšie a nechajte to potom na volebný výsledok. Potom sa môžeme o tom baviť, jak to zapôsobilo, dobre?
Už je jasné, že váš sľub 25 tisíc bytov ročne bol nereálny, výsledok je nula, tak ale zoberme ten argument, že ste pripravili legislatívu, ano, aby sa to mohlo diať. Povedzte mi teda prosím, kde najbližšie budú stáť nejaké nájomné byty, lokalitu a nejaký dobre, približný čas.
Dobre. My sme povedali, že môžeme to povedať, že sme, dá sa povedať, jediná strana koalície, ktorá, dá sa povedať, že celý svoj program, ktorý mala pred voľbami, ktorý slúbila ľuďom, naplnila. Celý. To sa nepodarilo ani Saske, ani Olanu. A o Za ľudí už ani nehovorím. No, takže teraz s tým bytom. Mm-hmm. Dostali sme 6 tisíc pripomienok. Čiže polien, podnohy, klackov, kameňov, všetkého možného. My sme poctivo sedeli, vysvetlovali naprieč. Chodili sme s odborníkmi do Sasky, do Olana, do Za ľudí, dokola, odborné zväzy, komunál, ja neviem, kto všetko sa do toho vyjadroval. 6 tisíc pripomienok dostal pán podpredseda Hori a všetko to odstránili, zapracovali, vyrokovali, vynegociovali. Trvalo to 2,5 roka. Keby nám toto neházali pod nohy, tak pred 2,5 rokmi sme to schválili. Takže keď nám toto robili a museli sme naozaj do absolútneho puntiku všetko proste vycizelovať, tak sme to schválili minulý rok v lete. Minulý v lete bola schválená základná legislatíva, ktorá hovorila, že musí vzniknúť agentúra. Tá agentúra vznikla v novembri a po tej agentúre bolo potrebné nájsť investora a podpísať s vládou zmluvu.
To si tiež urobili?
To sme urobili v januári, februári sa podpísala tá zmluva. Máme dvoch investorov, ktorí už idú stavať 9 tisíc bytov.
Kde?
A majú 1,5. To je na nich, oni si to vyberajú. Ale bude to Nitra, bude to Trnava, bude to Bratislava. Proste
kde
to
v Bratislave by mohli stavať?
Ale mňa sa nepýtajte, kde, ja nie som stavebník. Zavolajte, keď chcete, zavolajte si firmu VIG, oni vám na to odpovedia. Ja som pripravil legislatívu, ja nie som stavebník, ja nepostavím jeden jediný byt, to budú stavať licencované firmy. To znamená, ja som slúbil, že to urobím, urobil som legislatívu. Teraz, tieto dva licencované subjekty majú 1,5 miliardy podpísané s našou vládou, že majú toto možnosť stavať a teraz sa čaká už iba na odobrenie z Európskej komisie, že to nie je nedovolená pomoc. Mm-hmm. A okamžite začínajú stavať. A toto je veľmi dôležité.
Povedz mi čas, kedy bude hotový
približne mi povedz si, kedy dostaneme odpoveď z komisie. Neviete mi približne povedať? Podali sme to pred mesiacom.
Ja len aby som vedela, kedy sa vás najbližšie na to pýtať. Čiže čo, 2 roky, 4 roky, koľko?
Pani rektorka, približne mi povedz si, za koľko nám odpovie komisia. Môže to byť 3 mesiace, môže to byť 2 mesiace a môže to byť 7 mesiacov. Takéto žiadosti vybavujú. Niektoré krajiny boli vybavené za 2 mesiace a niektoré za 7.
Dobre, tak sa spýtam inak. Potom, čo vám odpovie komisia, áno, to koľko bude trvať?
Tak potom začínajú stavať. Ja si myslím, že taká bytovka sa stáva 2 roky, ale budú to vedieť urobiť aj skôr, že budú nakupovať hotové bytovky. Oni majú možnosť nakúpiť aj hotové, ktoré teraz stoja. Teraz je absolútne zastavený trh v nehnuteľnostiach, absolútne to stojí a tým pádom budú môcť nakúpať. Čiže ja si myslím, že keď to komisia pustí, tak už do konca tohto roku prvé byty ja budem odovzdávať, budem tam stáť a budem vám mávať. Dobre? Aby ste videli.
Určite sa prídeme pozrieť, dobre, pán predseda.
Tak ja vás zavolám, som zvedavý, či prídete fakt, lebo keď urobíme niečo dobré, tak Smečko nikdy nenapíše, ale keď sa hocičo šusne, tak ale nie, férové, není férové, čo robíte vy v tomto denníku.
Nie je to fér.
Verte tomu.
Ale dnes ste špeciálne nabrúsení, je to zaujímavé.
Nie som. Ja som vždycky normálny a takisto sa chovám k vám ako vy ku mne. To je celé. Nemyslím teraz vy konkrétne ako osoba. Nech sa páči.
Aha, dobre, čiže kolektívna vina, ďakujem.
Áno.
Pôžičky. Ohlásili ste pôžičky. Tak to majú byť mikropôžičky pre ľudí, ktorí teda, napríklad ste dali príklad, že niekomu odíde kotol a nemá tie peniaze, aby si kúpil nový. A teda... Bolo by to s nulovým úrokom, áno?
Poďme poradie, dobre.
Zostaňme ale pri tých požičkách, pán predseda.
Nie, ja ich tiež spomínam, ale začneme normálne.
Nie, nie, akože je to moderovaný rozhovor, tak veď poďme rozobrať tie požičky. Čiže niekomu sa pokazí kotol, dostal by teda do 1000 eur nejakú mikropožičku s nulovým úrokom.
Tak? Pani direktorka.
Tak to je?
Prosím vás pekne, máme 4 priority, dobre? A ja ich prečítam. Sú to štátne potraviny za normálnu cenu. Potom je to štátna garancia strechy nad hlavou, mm-hmm. potom sú to bezúročné rodinné mikropôžičky do 1000 eur a digitálna dvojička Slovenska. Prečo sú to tie 4 body? A vy vytrhnete jednu vec.
Mňa to naozaj úprimne zaujíma.
Úprimne dostanete odpoveď.
Kto by si mohol takú pôžičku zobrať?
Čo rodiny potrebujú? Rodiny potrebujú mať určitú garanciu lacných potravín. Potom potrebujú štátnu garanciu strechy nad hlavou, preto, lebo potrebujete mať kde bývať. A keď sa vám stane, a idem k tým pôžičkám, a keď sa vám náhodou stane tejto domácnosti, že má mimoriadny nejaký výdavok, tak sa urobil prieskum, že 40% rodín
nemá rezervu.
Áno. A od 400 do 1000 eur je pre neho maximálny problém už pri 40%. Takže preto sme priniesli bezúročné mikropôžičky do 1000 eur, aby si to nemuseli zobrať od nebankoviek. Áno, od nebankoviek, aby ste nemuseli brať teraz aj od bank, ktoré majú už skoro do 10% tie spotrebné úvery a tak ďalej. A toto môže byť pre nich veľký problém, lebo keď sa upíšu nejakému lichvárovi, tak nakoniec dojdú ešte aj o ten byt, keď to nebudú vedieť splácať. Dobre, kto o to môže požiadať? Môže o to požiadať každý, kto je schopný splácať 21 eur mesačne. Je to človek, ktorý proste má nejakú históriu finančnú a má nejaké príjmy a je schopný 21 eur mesačne splácať.
Aj bohatý človek si to môže zobrať, lebo tam bude nejaký limit iba pre nejakú
vyššiu. Každý si to môže zobrať. Kto je schopný platiť 21, ale bohatý človek nepotrebuje predsa pôžičku 1000 eur. Bohatý človek si vie vykryť. To je pre tých 40% domácností, ktorý má problém. Ja keď mne sa pokazí práčka, pani rektorka, nepôjdem si zobrať bezúročnú pôžičku. Na čo by som to robil?
Ja len premýšľam nad nejakými...
Vy by ste to asi tiež nerobila.
Možnosťami. Jasné, ja by som Dobre. To určite nerobila. Časť chudobných ekonomických...
To znamená, že teraz, ešte to dopoviem, budú to... ľudia, ktorým to naozaj pomôže a banky budú vedieť, dať potvrdenie, že áno, toto je človek, máme ho čeknutého, je schopný platiť 21, alebo to bude o potvrdenie z tej bezplatnej dlhovej poradne, ktorú náš minister Krajniak založil, teda myslím, že to na 40 okresných mestách už beží bezplatná dlhová poradňa, tam ľudia môžu dojsť a poradiť, keď majú nejaké problémy, majú nesplácané úvery, alebo im chcú zobrať nejaký majetok, exekúcie a tak ďalej. No a táto poradňa tiež bude vedieť vystaviť takéto potvrdenie, že tento človek je schopný zaplatiť 21 eur mesačne a takému bude daná tá 1000 eur pôžička.
Dostane 1000 eur, nebudete skúmať, že na čo? Pretože je časť nejakých takých ľudí, ktorí sú ekonomicky negramotní, ktorí si niekedy berú spotrebáky aj na vianočné darčeky.
Pozrite sa, keď je schopný platí 21 eur, tak nech si kľudne z toho kúpi aj vianočný darček. Mm. Ale väčšinou ľudia, ktorí proste majú problém zaplatiť opravu auta, alebo že sa pokazí pračka, alebo nebudú mať televízor, možno to je na tie Vianoce, tak si to budú môcť s týmto pomôcť.
Čo sa stane, ak sa niekomu z takýchto ľudí stane, že nebude vedieť splácať tú požičku? To sa môže stať. Napriek tomu, že by ste mali analýzu, či vie splácať 21 eur mesačne, môže sa stať, že príde o prácu alebo niečo podobné, bude to štát potom od nich vymáhať, budú aj nejaké exekúcie, čo sa bude deť s takýmto dlhom?
Samozrejme, v tom prípade pôjde sa rovnakým spôsobom, ako keď si zoberete klasickú, tunak máte možnosť ju dostať a máte možnosť nemať za to úrok. Ale samozrejme, všetky ostatné konsekvencie z toho vyplývajúce, keď nebudete platiť, sú štandardné podľa obchodných podmienok.
Máte vyčíslené, koľko tieto vaše 4 nápady, ktoré máte v kampani, budú stať?
Tieto nebudú stať nič, budú len viazané finančné prostriedky, lebo to bude revolving, to sa bude stále točiť. To znamená, že tu rátame cirka 100 miliónov, že by do toho štát investoval.
Pôžičky teraz hovoríte.
Áno, ale tie sa stále budú splácať a pôjde to ďalej. Čiže to ten
asset nezmizne. Proste alokujete nejaké peniaze, áno.
Ďalej, štátna garancia strechy nad hlavou, tak tá principiálne nebude stáť nič. Vysvetlím túto štátnu garanciu strechy nad hlavou.
Pán predseda, ale niekto nie je kampaň.
Nie, proste. Nie je to kampaň, ale vy sa ma pýtate na požičku, a to není kampaň, keď budem hovoriť o byty a o štátnej garancii, tak už to je kampaň. Ale nie, to nevyhovárate s nami, buďte normálna. To sú všetky štyri rovnaké body, toto sa vám páči na tomto ma chytať a toto nie. A už nie, lebo toto robíte vy, však buďte normálna. No tak buďte normálna, prosím pekne. Tak toto je rovnaký bod ako 1000-eurová pôžička, tak ma nechajte o tom hovoriť. No. Štátna, vy ste sa ma spýtali, čo to bude stáť, no tak ma nechajte hovoriť, aby som na to mohol vysvetliť. Štátna garancia strechy nad hlavou. Teraz predstavte, že máte úver. Máte hypotekárny úver, máte byt, ktorý musíte platiť, platíte 400 alebo 500 eur. Viete to splácať z vašeho platu. A teraz vám končí fixácia úroku a zistíte, že musíte zrazu platiť 800 eur alebo 950 a už to neviete utiahnuť. A teraz čo sa stane? Nezaplatíte jeden mesiac, druhý, tretí, piaty, na šiesty vám dojde exekútor alebo niekto vás zo toho bytu vyhodí a ten byt vám zobere a máte problém. A pritom ten problém ste si nezabezpečili vy, ale proste brali ste hypotéku pri 1% a teraz bohužiaľ tým, čo sa udialo vo svete, máte takýto výdavok, ktorý nie ste schopní zvládnuť. A my chceme priniesť v budúcom volebnom období túto štátnu garanciu strechy nad hlavou v tom, že v takomto prípade, keď sa jasne ukáže a preukáže, že vlastne vy ste to není schopný splácať kvôli tomu, že to bola navýšená táto suma, tak štát vám ten byt zobere, vyplatí vám nie štát, ale tá agentúra, ktorá má licenciu na tieto naše nájomné byty, vám ten byt odkúpi od toho, od tej banky, lebo však vlastník je banka. Vy ostanete ďalej bývať v tom svojom dome, neskončíte na ulici, v tom je tá garancia toho bývania, vy neskončíte na ulici, ale budete ďalej bývať v tomto byte, ale za znížené nájomné...
Koľko to bude stať?
To nebude stať nič.
Za čo nič. Kúpia ten byt?
Nič. To kúpi
bude tam súkromný... regulované nájomné?
To bude ten súkromný investor. Vy ma nepočúvate.
Počúvam vás, pýtam
tak,
sa.
Súkromný investor, ktorý má teraz tú licenciu na tie štátom regulované nájomné, na to nižšie, tak tento vykúpi. Tak ako teraz budú kupovať celé celky alebo budú stavať domy, tak kúpia váš byt. Ten zaradia do toho systému a vy tam budete bývať ďalej. A keď sa o 3 roky z toho pozbierate a budete ekonomicky lepšie na tom, budete mať lepšie zamestnanie, prípadne sa oženíte, budete mať manžela, ktorý priniesie ďalší príjem a si poviete tak, teraz už sme to schopní splácať, nájdete si banku, ktorá vám dá nový hypotekárny úver a ten byt si zoberiete späť. To znamená, že
za tú istú,
ktorú
to... A medzi tým vstupnú náhodou nehnuteľnosti o 20-30%, aký to dáva zmysel?
Aký to dáva zmysel?
Pani tak sa namyslím.
Pani rektorka.
Vy ste podnikateľ, tak sa pýtam, že či to bude za trhovú cenu. Neviem, prečo vás to rozčuluje. To sú úplne normálne otázky. Rektorka, ja sa pýtam na ten systém,
máte,
ktorý predstavujete. Vy
máte možnosť neprizobývanie. Keď vám to zoberú a nebudete to splácať, tak končíte na ulici. My týmto zákonom vám dáme možnosť to zaviesť do tohto systému a ten systém vám to vráti späť. Áno, ten systém vám to vráti späť.
Pán predseda, môžem dať iba case study teraz, lebo fakt ma to zaujíma. Naozaj úprimne ma zaujíma váš návrh. Predstavte si, že sa toto udeje, odkúpi odo mňa tá agentúra ten byt, v ktorom teda bývam, budem tam mať regulované nájomné.
A budete mať nižšie nájomné. A budete vedieť splácať
rozumiem.
Si to. A môžete tam ostať. Počkajte, môžete tam ostať bývať až do konca života a nikdy si nemusíte kúpiť ten byt a máte ten byt ďalej.
Ale teda, dajme tomu, o 15 rokov by som sa rozhodla, že ho chcem odkúpiť naspäť.
Ano.
Medzi tým sa zmení suma, inflácia, trh. Za akú cenu to od tých 15 rokov?
Za trhovú.
Trhovú.
Áno,
dobre,
za trhovú.
To som sa chcela dozvedieť. Vidíte, tak sme sa dopracovali predsa len. Ešte tam máte ten jeden bod, štátne potraviny. Vy teda hovoríte, že celý ten potravinový reťazec, ktorý je, by robil štát. Koľko to bude stať?
Konkrétnu cenu, čo to bude stať, bolo to treba si zavolať pána prepáčne. Mi zabehlo. Asi musíte zavolať pána Karohutu, ktorý pripravuje tento návrh, ale poviem vám, v čom tkvie. Nie, toto ja nemám vyčíslené. Toto má vyčíslené pán Karohuta. Odpoviem vám na tom.
To je kľúčová otázka, nie?
Áno, je to kľúčová otázka, však Toto sme mali v programe. Určite, keď si ho zavoláte, vám presne povie sumu, čo to bude stať.
A nemali ale... ste to vyvedieť, pán predseda?
Nemám to, nemám túto informáciu, ešte
máte
nemám.
Máte veľa podkladov pred sebou,
nemám. Tak... Ešte ju nemám, ale môžem vám garantovať, že keď si ho sem zavoláte, vám to povie, alebo prípadne vám to do 2 hodín zavolám. Takže vysvetlím vám systém, akým spôsobom by to fungovalo. Vzniknú potravinové parky. Máme tu na strašne bývalých, starých JRD, ktoré sú opustené, ale majú... nemusia oni žiadať o EU, o environmentálne štúdie, o povolenia. Všetky tieto parky majú povolenie ešte z minulosti. Teraz tam vzniknú potravinové parky. Urobí sa jedna štátna doprava, dajme tomu pod Kargom, a urobí sa aj predajná sieť, ale aj mraziarenská a skladovacia sieť. Týmto vy zabezpečíte úplne celý ten reťazec až do konca a urobíte jednu obrovskú konkurenciu ostatným potravinovým reťazcom.
Otázka bola, že koľko toto to bude stáť, neviete?
Toto, nie, neviem.
Bude to drahé?
Neviem.
Znie to veľmi drahé?
Znie to veľmi logicky a správne. Toto majú v Tyrolsku. Myslíte si, že keby to bolo nerentabilné alebo hlúposť, že by toto v Tyrolsku mali? Myslíte si, že by to bola, že je to úplná blbosť, keď to už je zavedené v Bavorsku?
Ja to vôbec nekomentujem, ja sa pýtam, že koľko to bude
stáť. Je to ekonomicky výhodné pre štát a hlavne pre ľudí. Je to v Poľsku, je to v Bavorsku a je to v Tyrolsku. Keby to nefungovalo, tak to tam nebude implementované.
Dobre,
pevne verím, že keď to funguje tam, tak je to ekonomicky zaujímavé aj pre štát, aj pre ľudí.
Dobre. Poďme ešte k spolupráci prípadnej. Vy ste teda na vašom sneme hovorili, že so Smerom nepôjdete. Zároveň ale Peter Pčolinský napríklad povedal ešte v máji, v tejto chvíli podmienky spolupráce určite nespĺňajú SNS, Republika ani strana Smer, keďže zahranično-politická orientácia Smeru sa v poslednom období dosť zmenila. Tak len aby sme si to ujasnili, keď hovorí Peter Pčolinský, že momentálne teda to smerovanie.
Počkajte, zastavte, aby sme zbytečne nekecali, mohli sa vrátiť ďalšiemu tej digitálnej dvojičky napríklad. Tak so Smerom nepôjdeme.
Ani keby zrazu ani zmenili, keby, že budú hovoriť, že treba Ukrajine dodávať aj zbraň.
To by sa musela úplne otočiť na hlavu celá strana Smera. Myslím, že také niečo sa neudeje. Vidíte, čo robí pán Fico. Celý čas len rozoštváva. Žiadny program, len rozoštvávanie na všetkom. Na rúškach, na vakcínach, na vojne s Ukrajinou. Na všetkom možnom. Takže skutočne si neviem predstaviť, že by toto pán Fico opustil. A čo sa týka... tých troch bodov, tak to je jasné. Zahraničná orientácia Slovenska. Myslím, že toto je každému jasné, že kde my to chceme, alebo kde to my vidíme a to je nezlučiteľné s tým, čo vidí Robert Fico.
Ale zároveň hovoríte, že sa viete dohodnúť s každým.
Áno, viem.
Tak len aby som tomu rozumel, že s kým sa teda viete dohodnúť, napríklad Republika. SNP kedysi nazývala s Kotlebom ešte, keď boli v jednej strane, že to bol bolševický puč.
To je strašné.
Teraz zrazu otočili a oslavujú. Oslavy SNP. Tak či toto je pre vás ako keby uveriteľné? Na to zapýtam.
Ja som videl, že prepáčim, ja sa musím smiať, lebo neviem, či ste videli posledný status, keď boli položiť nejaké kvetiny boja proti fašizmu a zastavili sa pri pomníku obeti bombardovania Nitry, ktorú bombardovali Rusi. Viete, tam sa idú nadspať Rusom, neviem až kde, a potom sa zastavia pri obeti padlých pri bombardovaní Červenou armádou. To je, keď vyliezli kedysi Kotlebovci na ten Kriván, len ten falošný.
Jasne, ja sa vám pýtam, že keď hovoríte, že chcete teda, aby tá strana uznala SNP, že či toto stačí, lebo nie. Oni to len hovoria, ale predtým hovorili niečo úplne opačné.
Nie, nestačí. Myslím si, že však buďme aj v tomto normálni, treba, že tak riešiť holokaust a tvrdiť ako predseda, že nie je historik, áno, tak ja si myslím, že to už svedčí o všetkom.
Potom, každá republika má slobku.
Oni nemajú vyriešený problém s holokaustom, nemajú vyriešený problém s SNP, doteraz vešali čierne zástavy, nápad 1488 nebol Kotlebov, ale Uhrikov. Ja si myslím, že o tomto sa nemusíme ani baviť.
Viackrát ste spomenuli to rozoštvávanie, inak mňa to hnevá tiež, na tomto sa zhodneme, ale nerobí to aj Igor Matovič?
No to bola záľudná otázka. Vidíte, teraz sa musím na tým zamyslieť. No, musím vám povedať, že voči nám to nikdy neurobil.
Voči spoločnosti.
Voči nám to
lebo vy ste povedali, že Robert Fico rozoštváva spoločnosť.
Áno.
Či to nerobí aj Igor Matovič?
To teraz ste ma chytili. Keď sa na tým tak zamyslím... Ja som to nezaregistroval voči nám. Určite voči nám som to nezaregistroval, ale... V niektorých častiach, v niektorých momentoch asi sa keď bojuje s nejakým oponentom, tak tiež asi nejakým spôsobom polarizuje tú spoločnosť. Asi áno. Ale nedá sa porovnávať Igor Preboha živého, Igor Matovič s Robertom Ficom. To sa nemyslíte.
To som ani nechcela. Ja som sa len pýtala, či on nerozuštváva, ale inak som ani nemyslela, že to bude taká záľudná otázka, vidíte?
Nie, lebo to ma nenapadlo. Ja som nikdy nad tým takto, nad Igor Matovičom nikdy v tejto pozícii, preto, lebo on vždy robí veci nie, aby niečo deštruoval, ale proste čokoľvek, buď bojuje za nejaké matky, alebo za dôchodcov, alebo za čokoľvek, ale áno, veľakrát ľudia tomu hovoria atomovky, alebo čo neviem čo. Poďte sa, my sme tiež nepodporili všetky jeho nápady. 500 eur za voľby, tak to sme nepodporili, neprešlo to. Ale napríklad za zníženie daní matkám do 15 rokov detí, tak za to sme zahlasovali. Čiže ak niekto môže povedať, že toto rozoštváva spoločnosť, tak potom rád rozoštvávam s ním.
To vôbec som takto, pán predseda, nemyslela. Vy to tak posúvate. Ja som sa iba pýtala, či niekedy Igor Matovič
nerozoštváva.
Vôbec nie, vôbec nie. Ale ďakujem, že ste opäť na mňa zautočili. Už sa chýlime ku koncu, už toho nebude veľa. Tak, posledná otázka. Eduard Heger povedal teraz pre Startit, že by svojej vláde dal 10 bodov z 10. Vy by ste koľko tej poslednej vláde, ktorá sa rozbila, a boli ste v nej aj vy, koľko bodov z 10 by ste jej dali?
Viete, ja by som nepodal tá posledná vláda Eduarda Hegera, ale všetky vlády, ktoré tam boli, myslím, za posledné 3,5 roka, musím povedať, že urobili veľmi veľa dobrého. Zastropovali ceny elektrickej energie. Naši dôchodci a vôbec domácnosti to prežili, veľmi dobre prežili túto krízu oproti českým dôchodcom alebo rakúskym, kde mali 3-4-násobne vyššie ceny elektriky a plynu. Rovnako boli dané 13. a 14. dôchodky pre dôchodcov. Rovnako matky s deťmi dostali z 30 na 60 eur prídavky.
Čiže 10 z 10 tiež?
Nie, počkajte. Ja len hovorím, že táto vláda urobila veľmi veľa dobrého. A celé sa to prekrylo tými hádkami dvoch lídrov, ktoré proste viedli až do pádu tejto vlády, že ten jeden odišiel a povalil s opozíciou aj s tým zlým Ficom, ako vy hovoríte, a Pellegrinim a Republikou a Kotlebom povalili túto vládu. To znamená, že to všetko bolo prekryté, to dobré bolo prekryté týmto. To znamená, že viete, jedna vec je, čo tá vláda urobila, a ja si myslím, že neurobila veľa chýb, čiže tam by som kľudne tej vláde dal známku 9 z 10. Ale ten dojem, áno, keby ste ma pýtali na dojem, tak asi ten umelecký dojem, ako pri krasokorčuľovaní, no, tak taká dvojka, trojka, no.
Z 10.
No, to je ten dojem, ale to, čo urobili,
rozumiem.
9.
Pochopila som. 9 a dojem?
3.
Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Určite sa uvidíme aj v predvolebných debatách alebo teda počas kampane. Predseda parlamentu, predseda Sme rodina, Boris Kolár.
A rád potom poviem o tej digitálnej dvojičke Slovenska.
Niekedy na budúce, pán predseda. Ďakujem.
Ďakujem.
Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
V podcastoch zvykneme počúvať informácie, zábavu, myšlienky druhých. Skúsme teraz spolu, na chvíľu, počúvať svoje vnútro. Všetci potrebujeme robiť niečo, čo nás naozaj teší. Poďte so mnou 10 sekúnd myslieť na to, čo teší vás. Volám sa Barbora Mareková a čas na seba vám prinášam každý týždeň v podcaste denníka ZME o mentálnom zdraví s názvom Ľudskosť.